Амунд на Трегони пър визитën tuaj këtu në Sofia.
Është hera e dytë që me grupin folklorik Bilbili nga qyteti i Vlorës, Shqipërinë, e jemi në Bullgari. Herën e parë në festivalin e Darkovos, ndërsa këtë herë ne jemi këtu si pjesë e festivalit të Vitoshës, edicioni 21. Jemi të ftuar nga organizatorët e këtij festivali, nga Nestor Nestorov, po edhe nga distrikti Vitoshës, edhe bashkia e Sofjes. Ne kemi patur rast këto ditë që të asistojmë në çeljen e festivalit, një festival shumë i madh, një festival i mirë organizuar, festival me një pjesëmarrje të jashtëzakonshme, rreth 15 shtete të botës kanë prur kulturat e tyre këtu në Sofje dhe ndjehemi si në shtëpinë tonë. Mbasi Sofja dhe Bullgaria në përgjithësi ka një folklor shumë të zhvilluar. Unë kam patur rastin ta njoh këtë folklor edhe në festivalin që organizohet në Vlorë, në Aulona Folk Festival. Mbasi në çdo edicion grupet që vinë nga Bullgaria janë të gjithë të mrekullueshëm. Pra festivali i Vitoshës është një mundësi më shumë që ne të prekim nga afër kulturën bullgare, afër organizimin që këtu në Sofia ka për festivalet, dhe jemi të mrekulluar nga gjithçka po ndodh këtu në ditët e para të festivalit.
Edhe diçka të na tregoni edhe për Bilbilin?
Bilbili Folk është një grup folklorik me qëndër në qytetin e Vlorës, ka një veprimtari shumë të gjërmë, pasi ai është themeluar në vitin 1994 dhe tani po shkon në vitin e 23 të jetës. Ka një pjesëmarrje të gjërë në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare, ka qenë në shumë shtete të Evropës, sidomos duke filluar nga festivali i parë botëror në Hollandë në vitin 96, kështu në Itali, në Kroaci, në Lituani, në Poloni, në Bulgari, që jemi edhe sot, në Turqi, në Moldavi, në Kosovë, Maqedoni, e të tjera. Pra, ka një pjesëmarrje të zakonshme në festivale ndërkombëtare. Është një grup që kultivon këngën dhe vallën folklorike, kryesisht të jugut të Shqipërisë, po pse jo edhe atë të Shqipërisë mesme dhe të Veriut. Ka kostume shumë të bukura, tradicionale, kështu është edhe kënga dhe vallja e këtij grupi.
Dhe çfarë keni përgatitur për publikun bullgar dhe të huaj këtu në Sofje?
Kemi ardhur me disa valle. Vallet janë me motive të jugut, motive të Shqipërisë Veriut, gjithashtu kanë një ndryshim, një diferencë të vogël këto valle, mbasi jugu i ka ato më të shtruara, më të lehta, ndërsa vallet e Veriut janë më dinamike, që janë më të forta, por gjithsesi ato përcjellin një folklor tipik tradicional shqiptar. Gjithashtu në përbërjen e grupit është edhe grupi polifonik, i cili ka të veçantën e vet sepse polifonia shqiptare është shpallur kryevepër e trashëgimisë gojore të njerëzimit, është shpallur kështu nga UNESCO në vitin 2005, është një folklor apo një gjaneri muzikës folklorike që është krejt i veçantë, ai këndohet pa instrumenta, këndohet vetëm i drejt nga zëri i këtyre mbardhësve dhe interpretuesve të kësaj këngë, dhe besoj që kjo do të jetë edhe veçanta e festivalit. Në fakt festivali i Vitoshës është kryesisht me valle. Organizatorët, vetëm duke çmuar këtë vlerë të polifonisë shqiptare, ata e kanë futur në program edhe këtë lloj të kënduari.
Kanë ftuar posaçërisht për ju një grup nga Bulgaria, të cilët gjithashtu interpretojnë muzikë të tillë, kanë polifoni të tillë, dhe do të jetë interesante ti krehasoni.
Po, kjo do të jetë vërtet një gjë, madje një surprizë, mbasi këngët polifonike janë të ralla, ato këndohen në disa vende të Ballkanit kryesisht, po edhe të Evropës ka, dhe vërtet ne jemi shumë të interesuar ta dëgjojmë edhe këtë polifoni bulgare.
Ju uroj shumë suksese.
Faleminderit, unë do t'ju falenderoja edhe juve për mikpritjen, për shoqërimin që i keni bërë vazhdimisht grupit Bilbili. Do më lejoni këtu të falenderoj edhe për organizimin e nivelit lartë, mbasi ne për të më rastin të takohemi me zvëns ministrin e kulturës në Ministrinë e Kulturës. Gjithashtu, në rezervoj një pitje të veçantë kryetarja e bashkisë Sofjes, e cila për ne u tregua shumë e dashur, ajo ishte shumë e interesuar për folklorin dhe shumë e interesuar në përgjithësi për organizimin e festivaleve folklorike si një mundësi që në këto sfidat më dha, si që ajo tha që kalon koha folkloria, këto festivale janë një mundësi për të vlazruar, për të kaluar këto kohë në mënyrën më të kulturuar dhe më të mirë.